Shut up and sit down. Episode 5 Podcast Bung. Balik lagi sama gua Bung Koko.
Gue Bung Gino.
Kali ini berdua lagi, cuman bedanya kemarin Bung Gino yang enggak hadir, sekarang Bung Dimas yang enggak hadir.
Soalnya ngumpet, Bung. Soalnya ngumpet.
Nah, ngumpet di gua yang mana nih, bekas gua Bung Gino kemarin atau bukan?
Gua yang lain, Bung.
Iya, sekarang kita masuk udah minggu ke-3 November. Cuaca sudah mendung, sudah sering hujan, apa cuaca adem, cuman bagi fans Manchester United mungkin selama 2 minggu ke depan cuaca akan selalu panas ya, meskipun hujan. Soalnya kan minggu depan ada jeda internasional nih, jadi gak ada match apa liga.
Yaudah. Berarti pertandingan semalam diinget banget ya?
Ya, itu iya, akan susah dilupakan dari ingatan.
2 minggu.
2 minggu.
Sehari itu rasanya berabad-abad.
Iya, sehari gak 24 jam lagi kayaknya. Ya, kita bahas derby-derby yang sudah berlangsung di weekend kemarin. Derby kalau kata fansnya sih kota kabupaten ini kemarin.
Kota kabupaten.
Derby kota kabupaten antara City versus United. Skor akhirnya 3-1
untuk Manchester City ya. City.
Babak pertama padahal City cuma unggul 1-0. Kalau di musim kemarin kan waktu MU comeback tuh City sebenarnya unggulnya 2-0.
Iya, 2-0.
2-0 terus babak kedua dibalikin 2-3. Sebenarnya kemarin tuh gua ngarep, wah kayaknya kalau comeback-nya lebih gampang kan. MU cuma butuh 2 gol di babak kedua. Cuman di awal-awal babak kedua Aguero nyetak gol.
Iya, kayak menyirnakan semua ini ya. Impian apa?
Impian
Manchester Mourinho.
Cuman abis 2-0 kan penalti tuh Ederson. Dia ngelanggar siapa ya? Lukaku. Lukaku kan beberapa detik dia baru masuk tuh. Dilanggar terus penalti Antonio Martial. Gol tuh 2-1. Pas itu permainan udah agak berubah tuh City.
Iya.
City gak terlalu mendominasi.
Terus MU langsung ini ya, inisiatif menyerang. Mengurung pertahanan Manchester City.
MU inisiatif. Gue kira wah ini comeback lagi nih. Soalnya 2-0, 2-1. Kan 2-1 juga lama-lama nggak gol-gol lagi.
Iya, gue malah ngelihat gelagat Mourinho tuh kayak
gimana?
Kayak ini dia merasa bisa comeback, dia duduk aja.
Oh ya, tapi anteng gitu anteng, ya, tenang ya. Terus.
Karena momen di apa di Juventus sebelumnya pas Liga Champions, Bung.
Iya.
Tapi pas gol dari pemain pengganti.
Iya. Siapa, Bung? Ilkay Gundogan, dia juga pemain pengganti.
Setelah gol itu Mourinho langsung bangkit sampai akhir pertandingan, Bung.
Bangkit karena tempat duduknya tiba-tiba panas. Ya kayak Gundogan gol 8-6. Jadi kalau Mourinho yang apa sih? Yang dia foto-foto ngangkat 3 jari itu sebenarnya itu firasat dari dulu-dulu firasat. Berapa gol yang akan dicetak di Manchester City di derby itu dia udah tahu berapa gol yang akan masuk ke gawang De Gea sebenarnya.
Saya malah menunggu Pep Guardiola tuh selebrasi ya, mengangkat tangan di samping kuping tuh.
Untuk
membalas Mourinho di Juventus.
Itu mah selebrasi yang tidak berkelas
sih. Iya, tidak berkelas ya.
Gak bakal dicontoh sama Guardiola sih kayaknya.
Tapi habis pertandingan kayak pemain MU gak ada yang sedih, Bung. Mungkin karena ada 2 pemain MU ya.
Kenapa?
Jadi ada yang namanya Lukaku, terus ada smiling ya. Jadi walaupun luka tetap disenyumin.
Tetap smile ya.
Iya, habis pertandingan itu bergema lagu Blue Moon ya. Akhirnya Manchester menjadi biru.
Manchester is blue.
Tapi pergantian dari Pep cukup dapat apa ya, bermanfaat untuk tim yang udah dicetak sama siapa tadi, Bung?
Sama Gundogan kalau
iya, betulnya. Tapi pergantian Mourinho Sanchez sama Mata ya belum bisa memberikan apa-apa, Bung.
Terus oh ya di akhir tuh Sterling kan dia bawa bola apa sudut kornernya MU. Dia kayak gocek-gocek gitu.
Oh iya, iya.
Kan sempat apa ya, Mata sebenarnya sempat enggak senang
iya,
tuh. Hampir ada konflik. Terus di akhir pertandingan juga Pep kayak nyamperin Sterling kayak diomelin gitu.
Oh iya, benar-benar. Ya. Mungkin kalau nggak peluit pertandingan habis itu bisa ini. Udah siap-siap bisa tabuk-tabukan.
Iya, sebenarnya kita sebenarnya sangat menantikan komentar dari Bung Dimas.
Iya nih, Bung Dimas mana nih?
Cuman karena dia berhalangan hadir, jadi ya...
Kan di podcast sebelumnya Bung Dimas bilang, ya beda 9 poin doang sama Manchester City. Sekarang udah 12, Bung.
Iya, sekarang udah 12. Terus, tapi ke Arsenal, Arsenal kan kemarin seri. Jadi cuma nambah selisih jadi 4 poin.
Itu pun susah payah sampai menit terakhir ya, Bung ya?
Iya, hampir kalah.
Hampir kalah malah.
Arsenal main di kandang sendiri, di Emirates. Terus ya, gitulah itu drama klub papan tengah ya mungkin. Nanti kejar-kejaran antara Arsenal sama MU.
Kalau di laga lain, Bung? Liverpool gimana, Bung? Liverpool dengan kedatangan Shaqiri ke Liverpool musim ini.
Oh ya, di beberapa jam sebelumnya kan match Liverpool dulu versus Fulham. Match apa ya, kayak bounce back gitu. Setelah kekalahan di Liga Champions kan.
Dari Star Red, Bung.
Dari Red Star Belgrade. Red Star. Terus mainnya udah seperti biasa sih, udah kan main di Anfield, udah gegen pressing dari Klopp. Babak pertama sebenarnya ada gol Fulham yang dianulir.
Iya, dianulir.
Golnya Mitrovic. Cuman gue juga agak-agak masih gak yakin sih apakah itu beneran offside atau enggak. Cuman abis apa gol itu dianulir, si Ellison langsung bertindak cepat, dia ngasih bola ke Alexander Arnold. Arnold kasih ke Salah, abis itu langsung gol. Jadi selisihnya tuh gak jauh. Itu kan gol Salah jadi 1-0 di babak pertama. Terus babak kedua, Shaqiri cetak gol di menit berapa ya? Kayaknya nggak lama juga, di bawah 60 menit kayaknya dia udah cetak gol kedua. Terus, oh ya, kalau di kemarin itu Klopp nurunin formasi 4-2-3-1. Nggak, kan biasanya kan 4-3-3. 4-2-3-1, ada dua gelandang. Kemarin itu yang dipasang Fabinho sama Wijnaldum. Terus tiga gelandang menyerangnya itu, di sebelah kanan ada Mane, di tengah Shaqiri, Firmino malah ditaruh di kiri.
Iya.
Terus ya mungkin solusi dari Klopp untuk, karena kemarin lini tengahnya nggak begitu efektif kan,
nggak ketika juga ya,
ketika menyerang, jadi si Shaqiri ini sebenarnya mau diproyeksikan Klopp untuk untuk lebih kreatif dalam membuka penyerangan gitu. Kalau gue sih, gue agak kurang puas dengan hasil akhir. Karena kan Fulham ini klub tim di Premier League yang paling banyak kebobolan kan.
Iya, malah sekarang posisi terakhir ya.
Ya, dia peringkat juru kunci. Gue sih ngarepnya ya minimal bisa 3-0 lah Liverpool untuk mengejar defisit gol juga. Soalnya kan City di atas,
iya,
goal difference-nya udah 30 berapa gitu kan. Sementara Liverpool dengan kemenangan 2-0 ini dia cuma dapat plus 18.
Iya, kedatangan Shaqiri ke Liga Inggris karena masuk Liverpool itu bikin ngeri banget, Bung. Soalnya Shaqiri kan dikenal punya atraksi yang aneh-aneh ya.
Iya, waktu itu jalan. Cuman kan dia dari stok kan, musim kemarin dia udah di stok. Cuman karena stoknya degradasi, jadi dibelinya nggak begitu mahal, cuma 13 juta pounds apa. Jadi hitungannya steal juga lah itu.
Iya.
Pembelian murah. Terus big match Serie A, Liga Serie A dong, Bung, nih kan Juventus kemarin di Liga Champions abis kalah lawan MU, terus dia bisa bounce back lawan AC Milan di San Siro, skornya 0-2. Bung Gino gimana komentarnya soal pertandingan itu?
Iya, menurut gue permainan Juventus sudah baik dan udah lepas dari kekalahan pas lawan MU, walaupun tuh comeback di menit-menit terakhir ya.
Iya.
Nah, Ronaldo juga memberikan apa sih namanya, gol di gol kedua ya, itu membantu Ronaldo masuk ke jajaran top skor di peringkat ya dengan ya,
dia juga udah menguntit pencetak gol terbanyak. Piatek kan 9 gol, Ronaldo udah 8 gol, sekarang selisihnya cuma 1 gol.
Iya, jadi hasil 2-0 itu memantapkan Juventus di puncak klasemen.
Klasemen Serie A.
Iya, tapi yang aneh itu Inter Milan, Bung.
Oh iya,
Inter Milan tuh kalah 4-1 lawan Atlanta. Itu nggak tahu lagi tuh. Itu dari berapa dilihat di highlight sih, dari umpan silang yang tidak bisa diantisipasi back-back Inter, Bung.
Iya, terus hasil mengejutkan lain yang dari Serie A menurut gue datang dari AS Roma. Biasanya AS kan Roma. Performanya dia agak naik turun kan, abis misalnya abis menang di Serie A di Championsnya kalah, begitupun sebaliknya. Cuman kemarin kan AS Roma abis menang di Champions 1-2 di kandang CSKA Moskow. Cuman di Serie A kemarin menang lagi dengan skor yang cukup besar juga 4-1.
Dengan apa? El Sarawi ya, 2-0 ya. Maksudnya 2 gol.
Iya. Ya gue sih berharap ini awal dari kebangkitan AS Roma, jadi supaya bisa main lebih konsisten lagi, supaya bisa naik ke 4 besar. Soalnya kan di klasemen sekarang AS Roma masih di luar 4 besar kan. Jadi ya supaya bikin persaingan apa ya? Bukan persaingan gelar juara juga sih, soalnya kan lebih sulit. Persaingan ke 4 besar lah di Serie A jadi lebih seru. Terus di derby lain, Der Klassiker antara Borussia Dortmund versus Bayern Munchen. Skornya 3-2. Dengan kemenangan itu Dortmund memperlebar jarak dengan Munchen jadi selisih 7 poin.
Malah sebelumnya, kalau tahun-tahun sebelumnya Dortmund selalu kalah bukan ya sama Bayern Munchen ya?
Ya,
di musim-musim apa, lalu.
Di musim ya biasanya kan Bayern Munchen yang lebih mendominasi kan. Ketika derby itu apa ya mau dimulai, biasanya kan Bayern Munchen yang peringkatnya lebih tinggi. Cuman kemarin kan Dortmund sebelum derby itu selisih 4 poin, sekarang jadi 7 poin. Ya menurut gua ya bagus lah supaya jadi apa? Supaya persaingan di Bundesliga tuh jadi lebih seru lagi. Dan soalnya Munchen juga kan dengan setelah
kayaknya
berapa dia,
tahun terakhir selalu gitu kan sih? 3 tahun terakhir Bayern Munchen ya, Bung? Yang apa sih menguasai Liga
Jerman. Iya kan, tapi setelah kan pelatih baru nih si Niko Kovac, performanya belum begitu stabil. Malah ada kabar katanya para pemain Munchen ini udah apa ya, enggak begitu senang gitu dilatih sama Niko Kovac. Jadi
itu gara-gara apa?
Ya mungkin karena dia enggak apa ya, enggak bisa menguasai apa ruang ganti Munchen gitu. Jadi MU gitu juga lah ya, soalnya kita nggak ada Budi Mas ya, jadi nggak usah ditanya lagi. Oh ya, derby terpanas di apa ya, Santero Club ini kemarin juga baru saja berlangsung dari Amerika Latin. Boca Juniors versus River Plate.
Final leg pertama,
leg pertama Copa Libertadores, skornya 2 sama. Cuman gue cuma nonton beberapa menit doang di awal babak pertama kan, soalnya habis nonton City MU udah apa ya, udah ngantuk lah.
Enggak puas ya.
Iya. Ya udah, jadi skor akhir 2 sama, nanti leg kedua, gue kira leg kedua tuh pas minggu depan. Jadi kan ada Nations League, jadi kita enggak perlu nonton Nations League, kita nonton Libertadores aja. Tapi ternyata finalnya tuh leg keduanya itu 2 minggu lagi. Jadi
ikut libur ya.
Iya. Jadi bareng sama match liga Eropa lainnya. Terus oh ya, dari Liga Spanyol Barcelona kalah 3-4 dari Real Betis. Madrid gimana, Bung?
Madrid masih menang, ngikutin. Bung. Madrid masih ngikutin
ya. Meskipun udah jadi mantan masih ngikutin.
Iya, 4-2. Kehilangan Ronaldo sebenarnya nggak terlalu berpengaruh di apa sektor depan dari Real Madrid. Benzema mencetak 2 gol, nggak salah, Bung, untuk membantu Madrid menggilas lawannya dengan skor 4-2.
Ya?
Iya. Nah, yang bikin kaget itu Barcelona.
Itu bisa
kalah sampai apa 3-4 di kandangnya sendiri lagi, dan itu dramatis banget. Jadi 2-0, 2-1.
Ya, gol-golnya
3-2.
Real Betis tuh. Iya. Apa ya? Set golnya tuh mirip-mirip gol Barcelona, jadi kan
kaki
ke kaki umpan udah deket kiper, dikasih ke tengah lagi gol, jadi kayak mirip-mirip gol-gol futsal gitu kan.
Maksudnya murni serangan, bukan dari bola mati.
Iya, dari umpan kayak main tiki taka juga, 1-2 gitu. Terus tapi di klasemen jadinya gimana nih dengan tambahan 3 poin untuk Real Madrid, apakah udah ke papan atas lagi? Belum.
Ya belum.
Masih.
Ya masih 6, ini, Bu. Masih apa? Barcelona
masih memimpin tapi cuma selisih 1 poin.
Iya.
Sama peringkat di bawahnya Madrid
kalau misalnya Barca kalah, Sevilla tadi malam menang 3-2. Jadi ya mendongkrak naik Sevilla ke posisi 2. Begitu juga dengan Atletico Madrid. Itu di menit-menit terakhir si siapa Bung kaptennya Bung?
Diego Godin.
Iya, itu golin di menit 90 plus gitu. Tapi malah lebih kompetitif kayak La Liga Bung. Itu Barcelona sama Madrid, Madrid yang posisi 6 itu cuma beda 4 poin.
Iya, dibandingkan kalau di Liga Inggris dengan
iya Liga Inggris. Iya,
Barcelona ke peringkat 2-3 juga cuma selisih 1 poin. Keempat juga malah 23 poin juga. Ya jadi semoga di Liga Spanyol bisa muncul keluar juara baru lah ya.
Iya.
Selain Barcelona sama Real Madrid, ini Alaves nih, Alaves Spanyol. Kalau bisa main konsisten, seru juga kayaknya lihat mereka bisa main di Liga Champions lah minimal. Kalau nggak bisa juara, ya mungkin segitu aja Pak segmen review liga-liga review derby yang sudah berlangsung di liga-liga Eropa. Kita akan bertemu di segmen kedua. Segmen 2 episode 5. Biasanya kan di segmen ini kita preview pertandingan untuk weekend kan? Karena di weekend nggak ada pertandingan liga. Jadi kita bahas tema pelatih-pelatih yang berkemungkinan dipecat sebelum akhir musim ini.
Iya. Jadi atau pelatih-pelatih yang
ya apa?
Pelatih-pelatih baru yang dianggap apa ya?
Pelatih-pelatih yang performanya di klub belum apa ya? Belum signifikan lah. Jadi mendapat penilaian negatif dari fans-fansnya. Pertama kita mulai dari Mourinho dulu. Iyalah, Mourinho kan dia ini musim ketiga ya. Musim ketiga di United. Musim pertama okay lah dia kan bisa dapat apa?
Piala
treble iya. Tuh, treble kecil-kecilan lah itu kan ya.
Apa itu?
Tiga gelar Liga Eropa, terus Piala FA sama Piala Liga.
Iya, Piala Liga.
Yang katanya Piala Mickey Mouse itu Piala Ciki yang enggak penting, tapi di juara dihitung treble juga ujung-ujungnya.
Ya itu terus, membawa angin segar bagi fans MU waktu itu Bu.
Iya. Terus
termasuk Bung Dimas ya.
Iya. Terus di musim kedua, oh kemarin kan berarti musim kedua dia jadi runner up tuh di Liga Inggris. Runner up tapi nggak dapat piala apa-apa lagi di kompetisi domestik.
Oke.
Terus musim ini deh. Sekarang 12 pertandingan liga sudah berjalan, peringkatnya masih di luar 6 besar, peringkat 7 kalau nggak salah ya?
Iya, peringkat 7.
7 dengan 20 poin, selisih 12 poin dari pemimpin klasemen.
Atau rivalnya ya, yeah. Manchester City.
Terus kalau menurut gue sih, kemungkinan dipecatnya, menurut gue dia paling kecil.
Iya.
Karena kan, dia kan pelatih yang udah punya nama besar. Terus selain itu ada biaya yang harus dibayar sama klub kalau misalnya dia mencat Mourinho sebelum
itu kenapa Bung? Karena memang habis. Ada klausa kayak
ya,
gitu.
Ya, ada klausa jadi dia MU harus bayar berapa belas juta pounds gitu. Kalau misalnya kontraknya Mourinho itu harus diputus di tengah jalan.
Kalau misalnya hubungan sang pelatih sama pemilik klub gimana Bung? Kan belakangan Mourinho kayak ngeluh minta belanja pemain.
Ya itu sih sebenarnya dia ngeluhnya ke si Ed Woodward ya. Itu dia posisinya sebenarnya bukan pemilik klub, cuma apa ya, director of football gitu. Cuman dia yang mengepalai bagian transfer pemain gitu. Jadi dia yang apa menyetujui nih apakah pemain ini dibeli atau enggak gitu. Ya dia tuh yang sempat konflik sama Mourinho kan karena di awal musim Mourinho nyodorin daftar pemain, cuman itu nggak dikabulkan sama si Woodward.
Di pemberitaan media juga kemarin ada info bahwa hubungan Pogba dan Mourinho sudah membaik ya.
Iya.
Jadi kayak Mourinho di mata pemain juga nggak ada masalah kayaknya.
Iya. Cuman pas di konferensi pers kemarin, pas dia habis kalah lawan Man City, apa ya, komentarnya tuh Mourinho nggak begitu nyalain pemain lagi lah dari kekalahan kemarin tuh. Jadi kan dia ditanya tuh apakah kekalahan ini diakibatkan karena back Smalling sama Lindelof dan karena nggak beli pemain baru kan. Ditanya sama wartawan di situ. Cuman Mourinho bilang, oh enggak lah, karena kan kami berada di sini dari kami bersama-sama dari awal musim dan kami pun akan bersama-sama terus sampai akhir musim, katanya. Dia bilang, we will stand together lah. Itu juga apa ya, kode mungkin buat Ed Woodward. Jadi ya kalau misalnya dia bareng-bareng terus nih sama si Smalling sama Lindelof, jadi tanpa beli pemain di bursa transfer musim dingin nanti ya, ya mungkin posisinya ini bakal di situ-situ aja gitu.
Atau tuh memang trik Mourinho biar kita tetap bareng sampai musim berikutnya, jadi jangan dipecat pasti. Iya, kalau sekali ber Mourinho tuh udah prestasi udah baik banget ya di Porto.
Iya, dari awal dia kan di Porto tempat juara Liga Champions.
Iya, sampai yang paling terkenal tuh dia bilang apa? I'm special one ya.
Iya. Special one itu dia menyebut dirinya special one dari pas Chelsea kalau enggak salah.
Dari
Chelsea kan.
Dari Porto ke Chelsea.
Di Chelsea cuman dia cuma dapat liga kan, gelar liga. Di Chelsea dia enggak sampai bawa juara Champions.
Di Inter tuh.
Ya, habis dari Chelsea baru ke Inter, dapat treble di Inter tahun 2010 ya.
Di Madrid juga
di Madrid
liga, dapat Piala Liga bang sama Copa del Rey.
Tapi double kan, enggak sampai treble ya. Treble-nya dia di Inter doang. Iya, kalau dari sisi rivalitas sih menurut gua, iya kalau misalnya Mourinho udah dikasih waktu lah untuk lebih lama, dia
tapi jangan selama Arsene Wenger.
Berkemungkinan besar untuk membangun United sih menurut gua, meskipun dengan gaya bermainnya yang kedel dibilang orang negatif ya, karena kan dia basicnya emang ngandelin defense kan, baru apa serangan balik. Udahlah kita tinggalkan Mourinho, soalnya fansnya nggak ada nih. Mungkin kalau ada fansnya, satu segmen ini buat bahas Mourinho doang. Pelatih selanjutnya, Valverde dulu lah. Valverde itu pelatihnya Barcelona.
Dia menggantikan?
Dia menggantikan, kemarin siapa ya terakhir Barcelona? Gue juga nggak terlalu ngikutin sih. Cuman, kalau dilihat dari hasil pertandingan Barcelona dari awal musim, menurut gue nggak jelek-jelek banget. Meskipun udah kalah 2 kali di Liga,
tapi masih di puncak.
Iya, dari Leganes dan Real Betis kemarin terakhir. Cuman masih di masih peringkat 1 di Liga, di La Liga.
Di grup Champions juga.
Di grup Champions juga bagus kan posisinya, dia udah 3 kali menang, 1 kali seri terakhir lawan Inter.
Masih juga berada di jalur Copa del Rey.
Ya,
masih aman ya.
Di Copa del Rey dia masih lolos. Terus ya mungkin kalau yang gue lihat sih apa ya, nada-nada negatif itu ada keluar dari fans Barcelona sendiri, karena si Valverde ini dia mainnya nggak setikitaka pelatih sebelumnya.
Iya, mungkin yang bilang dia negatif itu mungkin ya masih terngiang-ngiang ini ya,
tikitakanya Pep Guardiola. Pep Guardiola.
Tapi kan pemain berganti, terus waktu berganti, jadi mungkin ya memang harus ada perubahan-perubahan itu. Walaupun tadi malam kalah ya.
Iya. Ya Barcelona, ya apa ya? Gue sih nggak begitu bisa komentar banyak, soalnya nggak gitu ngikutin juga kan Liga Spanyol.
Oke, kalau untuk Barcelona masih aman sih, Bu. Kita ya penasaran aja nanti di akhir musim apakah bisa merebut juara atau sama sekali nggak bisa dapet. Ya saya sebagai fans Real Madrid sih ingetnya nggak dapet.
Terus,
ngomongin Real Madrid, Bung.
Apa tuh?
Gimana nih? Pelatih baru Real Madrid. Udah 4 pertandingan, ternyata hasilnya bagus banget ya.
Santiago Solari. Ya, hasilnya positif lah ya. Dari dia pertandingan pertama kan dia ditunjuk setelah Madrid kalah di derby tuh di El Clasico.
5-1. Ya. Padahal dulu pas Mourinho baru megang Madrid juga kalah 5-1, Bung. Tapi enggak dipecat.
Di pas tahun musim pertamanya Mourinho ya?
Iya, musim pertamanya Mourinho, 5-1 juga. Itu sakit, bukan kepala gitu.
Dia itu hasil pertama kan menang kalau gak salah ya di Copa del Rey kan?
Lawan Mali.
Lawan apa sih namanya? Melilla.
Ya, Melilla.
Terus di Liga lawan Valladolid juga menang 2-0.
Di Champions
menang. Terakhir di Liga lawan Celta Vigo menang juga
4-2.
Cuman kan dia ini hitungannya pelatih interim ya, jadi belum ditunjuk permanen. Cuman gue nggak tahu sih kelanjutannya apakah diperpanjang sampai minimal mungkin sampai akhir musim ya atau gimana kelanjutannya.
Iya, dia menggantikan ini ya, berarti musim ini udah dua kali ganti ya.
Iya,
hitungannya Madrid ya.
Sebenarnya kan dia dari awal musim Madrid dipegang sama Lopetegui kan.
Nah, gue bertahu Lopetegui emang gak pernah sukses di klub Bung. Jadi apa waktu itu dia udah menangani dua klub, Rayo Vallecano sama FC Porto. Tapi naasnya di Rayo Vallecano dia cuma bertahan 10 pertandingan doang, Bung.
Jadi gak beda-beda jauh ya nasibnya.
Kalau di Porto masih mending. Sempet dia juara lebih dari Porto. Setahun sebelum dipecat. Tapi mungkin memang bakatnya itu bukan di klub, Bung.
Jadi di mana dia bakatnya?
Di level negara.
Oh, temennya dia di timnas sudah pernah melatih.
Iya kan dari 2016 dari apa?
Di Spanyol.
Dari yang terakhir itu pas Spanyol kalah dari Italia 2016. Dia mencatat rekor 20 kemenangan tanpa kekalahan. Tapi ya itu kemarin kan menjelang kejuaraan dia malah ini
apa?
Malah cabut Grandi Madrid. Ya gitu baru berapa pertandingan ya? Maksudnya belum sampai akhir musim udah di-cut. Dengan gak enak banget kesan terakhir itu 5-1 lawan Barcelona.
Terus kita pindah ke pelatih selanjutnya. Nih Thierry Henry. Dia, ya menurut gue ini sih dia yang paling berkemungkinan untuk dipecat sebelum akhir musim sih.
Kalau ngelihat apa namanya?
Ngelihat track recordnya di pertandingan sebelumnya kan. Dan sebenarnya Thierry Henry juga dia kayak Santiago Solari hitungannya. Masuknya tuh dari tengah musim, gak dari awal musim. Karena pelatih sebelumnya udah dipecat juga. Dia itu melatih mulai dari match Monaco di lawan Strasbourg di Liga Ligue 1. Dia tuh kalah 2-1.
Untuk debut ya,
dia
kalah 2-1.
Pemain Monaco kartu merah juga. Abis itu selang 3 hari dia lawan klub Brugge satu sama
di champion
masih belum menang juga. Terus di liga lawan Dijon 2 sama skornya, padahal main di kandang sendiri. Terus di liga lagi seminggu berikutnya lawan Stade Reims
dan kartu merah juga
kartu merah. Kalah.
Jadi gampang marah nih, gampang marah ya kalau udah buntu gitu kali, Bung.
Cuman padahal Henry pas di Arsenal nggak begitu apa ya, temperamental ya. Cuman kenapa pas dia jadi pelatih pemainnya malah banyak kartu merah ya?
Harusnya pelatih itu temperamental, karena dengan temperamental jadi
pemainnya yang
lebih temperamental. Jadi suasana di ruang gantinya ini ya kebalik ya.
Iya, pernah pelatihnya dimarah-marahin pemain. Terus di pertandingan Liga Champions di kandang sendiri juga lawan klub Brugge skala 0-4. Nah yang terakhir tuh sebenarnya hitungannya derby sih, pas Monaco lawan PSG.
Iya, kalau beberapa Liga tahun lalu itu pertandingannya harusnya sebanding.
Yang sengit iya. Waktu di Monaco tuh kan dulu sebelum dicabut-cabutin pemainnya kan di Monaco tuh Fabinho salah satunya. Terus pemain Man City juga si siapa? Silva, Bernardo Silva kan dari City juga, dari Monaco itu. Mendy, Benjamin Mendy
itu
City
juga dari
itu. Monaco itu. Jadi dulu pas Monaco masih bagus, dia kan sempat ke semifinal Champions kalau nggak salah.
Iya waktu itu.
Cuman ya karena abis masuk semifinal pemainnya dicabut-cabutin sama klub yang lebih besar, ya jadinya ya gitulah Monaco-nya jadi nggak bergigi lagi.
Iya, hasil kalah 4-0 dari PSG itu akhirnya buat Monaco ada di posisi 19.
Udah nyaris degradasi nih.
Iya. Poinnya di minggu 13 masih 7, Bung. Itu jauh banget sama PSG yang 39.
Iya, itu PSG menang terus loh dia.
Oh iya.
Gak
seri gak kalah ya.
Kayaknya yang persaingan Liga Prancis malah yang lebih jomplang selisihnya.
Tapi menurut lo Henry sampai akhir musim gak, Bung?
Henry kayaknya sih enggak sampai tahun baru sampai masih lewat enggak ya? Kayaknya sih mungkin Februari ya.
Atau tergantung ini enggak sih keuangan klub. Jadi kalau beli langsung pelatih yang biasa jadi pelatih lebih mahal kan, Henry ini kasih debutan.
Oh iya.
Ibaratnya fresh graduate. Jadi nggak terlalu mahal.
Ya, jadi gajinya masih UMR lah. Nggak tinggi-tinggi banget.
Iya. Henry.
Udah sih ya, segitu aja pelatih-pelatih yang apa ya, yang belum begitu lama ngelatih klub dan performanya nggak begitu meyakinkan. Dan menurut kami itu dia berpeluang untuk dipecat sebelum akhir musim. Ya begitu dulu, segitu dulu segmen kedua. Kita ketemu lagi di segmen ketiga ini kalau ada bahasan dari Piala AFF nih. Soalnya abang-abangan Piala AFF aja juga nggak ada.
Iya, ngumpet soalnya bang.
Iya, oke udah segitu dulu. Segmen 3 nih, kita mau bahas Piala AFF 2018. Pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah melawan Timor Leste yang di pertandingan pertama habis di week ya sama Thailand 7-0.
Jurus week. Tapi gue kalau buat Thailand nggak aneh aja bung, pasti mereka tuh kalau apa buat kompetisi Piala Tiger, Piala AFF tuh pasti ada satu pemain yang mencolok bang. Kalau dulu masih inget gak Terasil Dangda,
seperti
gitu. Terasil Dangda. Ini malah dia berapa gol bung? 6 gol ya bung.
Addison ya, Addison.
Double hat trick bung, bayangin.
Iya. Terus.
Ini kalau di Liga Inggris udah kaget kali bung ya. Dari 4 tim besar kayak misalnya Thailand menang, Malaysia juga menang 1-0 bung.
Tapi kan Malaysia beda grup tuh.
Iya. Terus Vietnam menang, Singapura menang lawan kita. Jadi dari 4 tim besar
di grup B, di grup kita, gimana ya, kan di pertandingan lainnya kan di pekan kedua ini Filipina akan melawan Singapura tuh. Filipina kan belum main, ya semoga aja Filipina menang kan, soalnya kan kita cuma dapat jatah 4 pertandingan kan.
Iya, karena ada dari 5 tim ya, dapat pertandingan.
2 home, 2 away gitu. Ya harusnya kan di home ya, kalau misalnya kita dapat poin maksimal nih 6 poin. Terus di kalau away itu kita minimal seri lah.
Tapi gue nggak ngikutin gimana caranya menentukan tim itu akan home atau away. Tapi masalahnya kita dua away itu tim-tim besar semua, Thailand sama Singapura. Sedangkan kalau Filipina sama Timor Leste kita jamu. Jadi cukup cukup berat sih kalau buat apa namanya, laga berikut ya.
Yes, tapi kan kalau yang penentuan home away itu kan kayaknya sih diacak ya, di drawing gitu. Sama AFF-nya. Jadi ya kayaknya kita lagi apes aja gitu dapat away ke Singapura, dan yang kedua nih lawan Thailand away-nya kita. Di pertandingan ketiga kalau enggak salah ya.
Iya. Kita lawan Timor Leste. Besok mong jam 7 malam.
Ya, jadi nanti pas kalian dengar podcast ini, ya mudah-mudahan sebelum match kalian udah bisa dengar podcast ini.
Iya.
Dan ya gimana ya, menurut gue sih menang lah, mudah-mudahan kita bisa menang. Jadi dapat selisih gol yang cukup baik.
Iya berarti
minimal dapat berapa ya, 3 gol lah bisa lawan Timor Leste.
Kan pertandingan kemarin itu juga apa sih, komen warganet itu cukup apa ya,
cukup pedas.
Mungkin karena pergantian pelatih kali bung ya. Iya. Jadi Bima Sakti belum klop lah untuk timnas Indonesia. Atau punya analisis lain bung?
Iya, kalau analisis saya ya mendingan dibubarkan saja. Ya karena gimana ya, sebenarnya kan kompetisi yang sehat itu kan harusnya faktornya bukan cuma dari pelatih doang kan,
manajemen
dari pembinaan liga juga sebenarnya itu sangat krusial. Kalau misalnya kita lihat di liga-liga yang lain yang timnasnya udah apa ya, langganan juara lah kan, federasi dan timnas tuh kan sejalan kan dia.
Iya. Apalagi nah, liga kita belum kelar.
Nah, kan liga kita belum kelar dan di pas ada kompetisi internasional liganya tetap jalan, Ya kan sempat disorot tuh sama media asing. Soalnya kan Indonesia cuma satu-satunya negara yang pas timnasnya main, klubnya juga main.
Jadi gak bisa fokus sekali, oke?
Iya, jadi kan ya, jadi kan klub kan dirugiin juga kan dengan pemain intinya nggak pada turun, terus ya di timnas juga jadi nggak gitu maksimal.
Kalau Kans lawan tim Malaysia gimana, Bu?
Kalau Kans,
kalau gue sih menang, tapi golnya berapa itu yang jadi ini sih gue penasaran. Kalau bisa sih kita ya bombardir kayak jurusnya jurus Wikwik Thailand ya
kemarin dia. Ya gue juga sih sebenarnya kan jadi buat apa ya, buat memompa semangat lah buat pertandingan selanjutnya kan kita away lawan Thailand tuh. Selisihnya berapa hari coba? Dari hari Selasa, Selasa ke Sabtu.
Lumayan dekat itu.
Iya. Jadi ya untuk memompa semangat jadi supaya buat bekal lah pas di Thailand nanti kita jadi mainnya ya lebih baik dibanding pas away lawan Singapura.
Terus terakhir lawan Filipina. Nah, kekuatan Filipina gue belum tahu nih karena belum main juga ya. Kalau nggak salah kipernya dari
Liga Inggris. Soalnya kan katanya si apa pemain-pemain nah Filipina sama Thailand tuh katanya dia nggak nurunin tim utama.
Iya, bahkan nggak ini ya, bukan lebih, jadi prioritas ya.
Iya, prioritasnya Piala Asia.
Tapi dengan laga pertama 7-0, gue rasa sih ngeri juga lihat Thailand nanti lawan kita.
Ya semoga aja pas kita ke Thailand kita nggak di week-week.
Kalau di grup sebelah, Bung?
Di grup sebelah favorit untuk lolos ke babak selanjutnya sih ada di Myanmar sama Malaysia ya.
Itu Myanmar, Vietnam, Malaysia sama-sama poinnya 3 tuh. Kayak 3 tim itu yang paling apa ya, kompetitif sih untuk menjaga peluang maju ke semifinal.
Ya jadi nanti di semifinal runner up lawan juara ditukarkan. Ya kita jangan ngeliat itu dulu deh, mungkin kita lihat di grup.
Fokus lolos dulu ya, ya baru. Lolos dulu.
Ya udah mungkin segitu dulu segmen Piala AFF. Soalnya ya abang-abangan Piala AFF kita gak dateng nih. Jadi ya gue kan sebagai tim yang kontra, gue nggak, kalau nggak ada bahan yang dikeluarin gue nggak begitu bisa banyak ngebantah mungkin ada apa ya kata-kata terakhir untuk segmen ketiga segmen Piala AFF.
Iya,
harapannya gimana?
Harapannya sih Indonesia kan udah lama tuh dari era Piala Tiger sampai AFF tuh udah berapa kali kita masuk final tapi nggak menang. Iya. Harusnya ini.
Harusnya tahun ini diulangi kan, lagi lah.
Diulangi lagi. Tapi harus juara ya. Ya, harusnya berikan aku 11 pemain maka akan kuguncang AFF ya.
Iya.
Tapi enggak tahu pemainnya dari mana.